Бишкекте саат 9:30. Саламатсызбы урматтуу угарман, угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. КТРКнын жетекчиси Элим Карыпбеков жол кырсыгына кабылып, салыштырмалуу оор абалда операция жасалууда.
Состояние пациента стабильно тяжелое и в данное время ему проводится операция.
Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери бүгүн нааразылык акциясын Ак үй алдында улантышмакчы. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 7-нче жолу Нобель сыйлыгынын тынчтык жаатындагы премиясына көрсөтүлдү.
Саясий эксперт Айдос Сарымдын айтымында Казакстандын президенти бул сыйлыкка жетүүнү аябай каалайт. Бул анын кыялы.
Технологиядагы айымдар Бишкекте Tech Women деп аталган ири IT форум өттү.
Бул учурда кыздар IT адис болуу канчалык сонун экенин билишпейт. Жыл сайын биз студенттерди кампуска чакырып, көрүнүктүүлөрүн жада калса жумушка дагы орноштурабыз.
Бүгүн 1 март, кирип келген жаз айы барыңызга кут болсун. Аты жөнүм Санжар Эралиев, баяндар топтому бир аздан кийин башталат. Азыр Замира Кожобаевадан кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы. КТРКнын жетекчиси жол кырсыгына кабылды. Элим Карыпбеков учурда Бишкектеги номер 4-чү ооруканада операция жасалып жатканын Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматка Селена Баялинова Азаттыкка билдирди.
Главным врачом
Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун башкы дарыгери Алмазбек Кубатбековдун маалыматы боюнча Карыпбековго операция жасалып жатат. Врачтар анын абалын туруктуу оор деп баалашууда. Маалыматтар боюнча Элим Карыпбековдун автоунаасы 1 март таңкы саат 3:00 Бишкектеги түштүк магистралда кырсыкка кабылган, унааны Карыпбеков өзү айдап бараткан. Ички иштер министрлигинин жол кайгуу кызматы Карыпбековдун унаасы мамыны сүзгөн деп билдирүүдө. ИИМдин жол кайгуу кызматы тараткан маалымат боюнча КТРК жетекчиси жол кырсыкка 1 март күнү түнкү саат 3:19 өткөндө кабылган. Элим Карыпбеков айдап келаткан Range Rover автомашинасы түштүк магистралдагы сенатор кафесинин бет маңдайындагы жол тосмодон өтүп, жолдун четиндеги мамыны сүзгөн деп айтылат маалыматта. Анда ошондой эле автоунаанын ичинде Элим Карыпбековдон башка эч ким болгон эместиги да белгиленген. Люберестеги өрттөн кыргызстандар жапа чеккен жок. Москва облусунун Люберест районундагы өрт чыккан кампада Кыргызстандын 8 жараны иштейт. 28 февралда Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин өкүлү өрт чыккан жерге барып алар менен жолугуп келди. Жолугушууда өрттөн кыргызстандар жабыр калганы маалым болуп, бирок мекендештер кыскартууга туш болуу коркунучу бар экенин айтышкан. Элчиликтин өкүлү ишканалер менен сүйлөшкөн учурда алар кыргызстандык жумушчулардын иш орду сакталарын маалымдашкан. Бул тууралуу элчиликтин маалымат кызматы билдирди. Дональд Трамп терроризмди жер бетинен жок кылууну убада кылды. АКШ президенти Дональд Трамп Конгрессте сүйлөп жатып, шайлоо алдында берген убадалары четинен аткарылып жатканын айтты. Ал америкалыктарды жумуш менен камсыз кылуу үчүн ири компаниялардын жетекчилеринен сүйлөшкөнүн, көптөгөн компаниялар америкалыктар үчүн жаңы жумуш ордун түзүүгө макул болушканын айтып кетти. Президент Трамп өлкөнүн коопсуздугун сактоо үчүн айтылган убадаларды аткарларын билдирип, АКШнын түштүк чек арасын бойлой улуу сепил курларын билдирди. Ал ошондой эле өлкөнү терроризмден коргоо үчүн болгон күчүн жумуш шаарын айтты. Трамптын сөзү боюнча 11 сентябрдагы террордук чарлоордон бери жасалган ондогон терактар өлкөгө кирип жаткан адамдарды текшербей киргизүүнүн кесепети. Биздин өлкөгө кирип жаткандар биздин баалуулуктарыбыз сыйлоосу керек. Америка террорчулар үчүн баш калка болбошу керек. Биз өзүбүзгө зыянын тийгизүүчүлөрдү өлкөгө киргизбейбиз, деди Трамп. Ал учурда АКШ бийлигинин жаңы главасы башталып жатканын да белгилеп, Америка кайрадан дүйнөдө лидер, алдыңкы жолбашчы катары чыгууга даяр деп кошумчалады. АКШ президенти Дональд Трамп ушул тапта сенаторлор менен конгрессмендердин жалпы жыйынында кайрылуу жасоодо. Европа биримдиги Кыргызстанда оппозициячыл депутат Өмүрбек Текебаевдин кармалышы боюнча жагдайга жакындан көз салууда. Бул тууралуу Европа биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Магерини маалымат катчысы Майя Кочиянчич Азаттыкка билдирди. Ал президент Атамбаев Брюссельдеги соңку сапарында Кыргызстан демократиялык башкаруунун жогорку стандарттарын сыйлайт жана бул жылдын соңундагы шайлоону эркин, таза өткөрүү үчүн баардык аракетти кылат деп Европа биримдиктин лидерлерин ишендиргенин баса белгиледи. Буга чейин Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясында оппозициячыл депутат Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышы боюнча жагдайды тыкыр байкоого алып турганын билдирген. Уюм өкүлдөрү кыргыз бийлиги мыйзам үстөмдүгүн сактайт деп ишенерин айткан эле. Атамекен фракциясы Текебаевдин камалуусу тууралуу маселени парламент отурумунда да көтөрмөкчү. Мындай маалыматты фракциянын мүчөсү Каныбек Иманалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында фракция мүчөлөрү Текебаев менен чогуу иштешкен депутаттардан кырдаал боюнча өз сөздөрүн айтуусун өтүнүшөт. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев 26 февраль таңга жуук Манас аэропортунан кармалып, 27 күнү сот чечимин 2 айга камакка алынган. Анын фракциялаштары 2 күндөн бери парламенттин кезексиз отурумун чакырууну талап кылып, бирок анда майнап чыкпай келет. Жогорку кеңештин кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков кезексиз жыйын чакыруу спикердин колундагы иш эмес экенин, бул үчүн фракция лидерлеринин макулдугу зарылдыгын билдирген. Өмүрбек Текебаевди бошотуу талабы менен митинг бүгүн Ак үйдө улан ары айтылууда. Уюштуруучулардын айтымында мүнөтсүз митинг Ата мекен партиясынын лидери эркиндикке чыкмайынча уланмакчы. Бул аралыкта базар коргондук депутаттар Текебаев боюнча президентке кайрылышты. Райондун Акман айылдык кеңештин 21 депутаты Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен президенттин жана спикердин атына кайрылуу жолдошту. Бул тууралуу Акман айылдык кеңештин төрагасынын орун басары Шайырбек Калыков Азаттыкка билдирди.
Кезексиз 5-нчи сессия болду. Ошол жерде биз бардык депутаттар мыйзам чегинде ушу баш калкоо чарасын өзгөртүп берүү үчүн суранып, айылдык кеңештин атынан кайрылуу жасадык.
Кайрылууга айылдык кеңештин бардык депутаттары кол койгон. Базар коргондогу Текебаевдин тарапташтары ал камалган күндөн бери нааразылык акциясын уюштурушууда. 28-февралда Ош Бишкек жолунун боюна чогулуп, трассанын Акман участкасындагы четине боз үй тигишкен. АКШнын чалгын кызматынан башталган талапкер Орусияны башкы коркунуч деп эсептейт. Улуттук чалгын кызматынын жетекчилигине талапкер Дэн Куатс Орусия, Кытай жана Түндүк Кореяны АКШ үчүн негизги коркунуч деген пикирин сенаттагы сөзүндө билдирди. Шейшембиде сенат аны АКШнын улуттук чалгын кызматынын башчылыгына дайындоо маселесин караган. Куастын сөзү боюнча Орусиянын дүйнөлүк иштердеги айрым кадамдары улуттуу көз караш менен кароону талап кылат. Ал ошондой эле Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого келишкен тууралуу маалыматтарды иликтөөнү колдоого аларында убада кылды.
Бул Замира Кожубаева болду. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн синоптиктер Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында жана Тоолуу райондордо жаан, кар жаайт деп маалымат берип жатышат. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Баткен облустарында 5-10, Талас өрөөнүндө 4-9 градус жылуу. Ош, Жалал Абад облустарында 7-12 градус ысык болот. Нарын жергесинде 1-6 градус суук, Ысык Көлдө 2-7 градус жылуу. Бишкекте жаан шашын болбойт, күндүн табы 10 градуска чейин көтөрүлөт. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары анын бошотулушун талап кылган митингин бүгүн Ак үй алдында улантышмакчы. 28-февралдагы акция УКМК алдында өтүп, ага 202 киши катышты. Текебаевдин ишине байланышы бар деп кармалган Дүйшөн Чотоновдун тарапкерлери да алайкуудан келип митингчилерге кошулушкан. Ошол эле учурда парламент бүгүнкү жыйынында Текебаевдин камалышын талкууга алмакчы. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Атайын кызматтын имараты алдында өткөн кезектеги митингге Чотоновдун да тарапташтары кошулду. Дүйшөн Чотонов Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен бирге айыпталып, 2 айга камакка алынган. Чотоновду коргоо комитетинин төрагасы Бакыт Калпетов митингде сүйлөп жатып, саясий куугунтукка каршы күчтөрдү биригүүгө чакырды.
Дүйшөн Чотонов атындагы коргоо комитет түзүлгөн. Ошол комитет келип, бул жерге кошулду. Алгандагы буга чейинки түзүлгөн комитеттердин баарындагы мөшөлүгөр кошулганга чакырат элем. Бирикпесек бизди бирден тартат. Ошол сыяктуу мен бүгүн тарапташтарымды эшитип, ушул жерге келип, төрагасы катары силерге кошулуп атам.
Кыштын соңку күнүндө өткөн митингде Алмамбет Шыкмаматов Ата мекен партиясына убактылуу лидер шайланганы белгилүү болду. Ал Текебаев менен Чотонов бошотулмайын, мөөнөтсүз митингдер уланаарын айтып, бул маселе парламентке да кабыргасынан коюларын билдирди.
Жумасында парламентте сессия болгон күндөрү биз митинг уюштурат турабыз, анткени ошол күндөрү коомчулукка биз өзүбүздүн үнүбүздү, өзүбүздүн добушубузду, өзүбүздүн көз карашыбызды, өзүбүздүн конституцияда каралган укугубуздун негизинде жеткирип турабыз. Анткени тынчтык митингин өткөрүү, элдер чогулуп өз пикирин айтуу, бул биздин конституциядагы ыйык деген укугубуз.
Шыкмаматов кошумчалагандай, Текебаевдин жактоочусу аны 2 айга камоо чечимин чыгарган райондук соттун чечимин шаардык сотко арызданган. Мындан тышкары атамекенчилер Текебаевга $1,000,000 пара бердим деп атайын кызматка арыз жазган орус ишкери Леонид Маевскийди жоопко тартуу өтүнүчү менен Орусиянын тиешелүү органдарына кайрылган. Нааразылык акциясына Турсунбек Акун, Рита Карасартова баштаган укук коргоочулар да катышты. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун саясий негизде камалгандарды коргоо боюнча комитет түзүлгөнүн жар салып, алар бошотулмайын тынч албай турганын билдирди. Буга чейин Текебаевдин камалышы боюнча жогорку кеңешти кезексиз жыйынга чогултуу аракети ишке ашпай калган. Бүгүн болсо парламентте кезектеги жалпы жыйын. Дагы бир атамекенчи депутат Садык Шерняз митингде сүйлөп жатып, бул маселе боюнча башкы прокурор Индира Жолдубаева менен атайын кызматтын төрагасы Абдил Сегизбаев парламентке чакырларын айтууда.
Силер ак үйдүн тышында болосуңар, биз депутаттар ак үйдүн ичинде болобуз. Биз ошол жерде заседаниеде маселе көтөрөбүз. Биринчи маселе депутаттык комиссия түзүлсүн деп көтөрөбүз. Ошол жерге Жолдубаева келсин, Абдил Сегизбаев келсин дагы депутаттарга жооп берсин. Ошондой взятка берилсе эмне үчүн Маевскийди камаган жоксуңар деген маселени коебуз. Маселе көп. Андан башка дагы өтө кызыктуу, өтө көп суроолор болот.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 26 февралда саат таңкы 3:00 Манас аэропортунан кармалып камакка алынган. Башкы көзөмөл органдын маалыматына ылайык, Текебаев орусиялык жаран Леонид Маевскийден 2010 жылы $1,000,000 алып, Мегаком сатылгандан кийин каражатты кошумчасы менен кайрып берерин айткан. Бирок Мегаком сатылбай калып, Текебаев орус жаранына акчаны бербей койгон деп кабарлайт УКМК. Атамекен партиясынын мурдагы депутаты Дүйшөнкул Чотоновко да ушундай эле айыптар тагылууда. Текебаев да, Чотонов да өздөрүнө коюлуп жаткан айыптарды четке кагып, кылмыш ишин саясий куугунтук катары баалашууда. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн жогорку кеңеште Өмүрбек Текебаевга байланыштуу жагдай жалпы жыйында каралары айтылып жатат. Парламент эмне себептен буга чейин эч кандай расмий реакция билдирген жок жана жыйын өткөрбөдү? Бул суроонун айланасында укук коргоочу Динара Ашыраханова менен маектештик. Анын кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тарткан.
Кыргызстан парламенттик жолду тандагандан кийин, парламенттик республика болгондон кийин ушу парламенттин ролу ушундай жагдайларда, ушундай кырдаалдарда кандай болушу керек?
Бул боюнча бизде ошондой суроо коюп атабыз. Анткени азыркы кырдаалда анан парламенттик система болгондон кийин парламент эң биринчи, эң негизги мамлекеттик орган катары, элдин өкүлдөрү орган катары эң негизги. Бул суроону деген тынымсыз айтып, ошол боюнча өзүн дагы парламенттик көз карандысын күчөтүүгө бир аракеттерди жасаганга азыркы кырдаалда абдан бул эң негизги суроо болуп атат да. Анан ошондуктан жарандык активисттер эң биринчиден жанагы Текебаев кармалгандан кийин ошол парламентке, жогорку кеңешке өзүнүн кайрылуусун жасады. Ошонун ичинде баякы кайрылуусунда жанагы ГКНБнин төрагасын, башкы прокуратуранын төрайымын, укук коргоо министрлигинин башчысын чакырып, ошол жерде кантип ошол мыйзамсыздык аракеттер жасалгандан кийин кандай дагы чечим кабыл алыш керек, ошол кантип жоопкерчиликке тартса болобу, ошондой мыйзамсыздык болуп аткандан кийин деп ошондой талап жасадык. Бирок тилекке каршы фракциянын лидерлери баш тартты. Көбүнчөсү эми баягы Төрөбаев өнүгүү прогресс менен эле ата мекен колдоду биздин кайрылууну. А бирок башка 4 фракция баш тартты. Төрага эчтеке өзүнүн дагы позициясын билдирген жок. Азыр болсо мен ойлойм, бул чынында эле парламентаризмге коркунуч, абдан чоң коркунуч болуп атат. Эгерде биздин парламент азыр өзүнүн үнүн кошуп, өзүн бийлик катары көргөзүп, өзүн көз карандысыздыгын өзү корголбосо, анда биз баягы парламенттик система деп аталганга балким уже айта албайбыз антип. Анткени президенттин колунда баардык күчтүү ведомстволор болгон үчүн ал ошону менен көп бүт күчтүн баарын алып алды, бийликтин баарын.
Жогорку кеңештин унчукпай отурушун эмнеден кабар берет?
Мен ойлойм, ал жерде көбүнчөсү бул кайрадан партиялардын өзүнүн алсыздыгы, депутаттар ал жерге кантип келип атканы, кантип шайланып атканы, анткени көбүнчөсү бул депутаттарды ким келип мандатты алганы, бул жерде лидерли фракциянын лидерлери өзүлөр акча катары чечилген үчүн бул жерде үнсүз депутаттар көп пайда болду. Ошондуктан мен ойлойм, бул үнсүз депутаттар үнсүз парламентти жаратты.
Азыр аттуу баштуу кээ бир саясатчылар, коомдук ишмерлер болобу, сот боло электе эле мындайча айтканда өкүм чыгарып атышат. Сиз буга кандай эмне дейсиз?
Атамбаев негизи президент катары өзүнүн баягы айтып кеткени бул мошенничество же дагы башка деп айтканы, мен ойлойм, өлкөнүн башчы катары эгерде чынында эле бизде ал өзү айтып, бизде сот бийлиги бар көз карандысыз, бизде парламент көз карандысыз деп айтып атканы, анда бул жерде өзүнүн уже чечим өзү чечип, өзүнү өзү үчүн чечим чыгарып ошол булдун баарында деген эч кандай саясий куугунтук болгон жок дегени, бул ошол далилдеп атат, баардык ошол күчтөр бийликтин ага соттор анан парламент деген ага баш ийип ошонун буйруктарын аткарып аткан. Жарандык активисттер кайрадан пленардык сессияга өзүн кайрылысын даярдап атабыз. Ошонун ичинде баягы алсыздыңарды көргөзбөй, колуңарга бийликти алып, мыйзамдуулукту ошол жерден чечим кабыл алышыңар керек. Анын ичинде жанагы КТРКга башка негизи эфирге бүт плюрализм баягы башка ой пикирлерди көргөзгөнгө, билдирүүгө эл баарын билиши керек деп ошондой бир кайрылуу жазып атабыз. Биз үмүттөнөбүз, биздин парламент азыр эртең ошол суроо Текебаев боюнча, Текебаевдин камакка алынган боюнча деген талкуу жүргүзөт. Ошондон үмүттөнөбүз. Анткени эгерде бизде жогорку кеңеш эң негизги орган болгондон кийин, бийлик орган болгондон кийин биз аларга деген албетте баягы өзүбүздүн үмүтүбүздү үмүттөнгөн кайрылуубузду жасайбыз, анан уже байкайбыз дагы.
Жарандык активист Динара Ошурахунованын пикирлерин уктуңуз. Аны кесиптешим Айнура Жекши кызы кепке тартты. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. КТРКнын жетекчиси Илим Карыпбеков аварияга кабылды. Абалы салыштырмалуу оор, учурда операция болуп жатканын Саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. АКШ президенти Дональд Трамп бүгүн сенаторлор менен конгрессмендердин жалпы жыйынында аткарган иштери тууралуу сүйлөдү. Андан ары өлкөнү кыдыраары кабарланууда. Европа биримдиги Кыргызстанда оппозициячыл депутат Өмүрбек Текебаевдин кармалышы боюнча жагдайга жакындан көз салынаарын маалымдады. Ал тапта бүгүн Текебаевдин тарапкерлери аны бошотуу талабы менен Бишкекте нааразылык акциясын улантышмакчы. Франция президенти Франсуа Олланд сүйлөп жаткан учурда көзгө атаар кокустан эки кишинин бутун атып алды. Түркмөнстан президенти Гурбангулу Бердимухамедов өзүнүн мурдагы атаандашын жогорку кызматка дайындады. Кыргызстандан быйылкы ажылык сапарга аттанган кишилерди Сауд Арабиянын Fly Nas авиакомпаниясы тейлейт. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында, орусча окуйм десеңиз рус чекит азаттык чекит орг сайтын териңиз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 7-нчи жолу Нобель сыйлыгынын тынчтык жаатындагы премиясына көрсөтүлдү. Өлкө башчысын Швейцариядагы илимий изилдөөчү институттун жетекчиси Алин Вари сунуштады. Айрым эксперттер Назарбаевдин бул дүйнөлүк сыйлыгын алуу шансы өтө төмөн экенин белгилеп жатышат. Элиза Кененбаева толугураак баяндап берет.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин Нобель тынчтык сыйлыгына 7-нчи жолу көрсөтүлгөнү 26 февралда маалым болду. Бул тууралуу өзүнүн Facebook-тагы баракчасына Швейцариянын Базель шаарындагы илимий изилдөөчү тынчтык офисинин башчысы Алин Варе жазды. Назарбаев менен кошо бир топто дагы башка талапкерлер бар. Бул жылы мен Карипбек Куюковду, Global Zero уюмун жана Нурсултан Назарбаевди өзөктүк куралдан баш тартуу жаатында алып барган алгылыктуу иштери үчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгына көрсөтүүнү туура көрдүм деп жазган Вары, ошондой эле институттун атынан Нобель комитетине жөнөтүлгөн документтерди да жарыялаган. Ал документтерде Назарбаевдин Семипалатинскдеги өзөктүк полигонду жапканы, Борбор Азияда өзөксүз куралы жок аймак түзүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү сыяктуу 10 мисал келтирилген. Варенин ою боюнча, белгилүү сүрөтчү жана жарандык активист Карипбек Куюков өзөктүк куралсыз дүйнөнү пропагандалаганы үчүн бул сыйлыкка татыктуу. Топтогу үчүнчү талапкер Global Zero уюму тынчтык офиси менен биргеликте Европарламенттин 390 мүчөсүнүн жазуу түрүндө 2030 жылга чейин өзөктүк куралдан акырындап арылуу боюнча макулдугун алууга жетишкен. Мурдагы дипломат Казбек Бейзбаевдин пикири боюнча Назарбаев бул сыйлыкка 1990 жылдары көрсөтүлсө, аны алуу мүмкүнчүлүгү жогору болмок.
Был реальный шанс получить премию вот 90 года.
Өзөктүк куралга каршы программалар менен 90-жу жылдардын башында бул сыйлыкка жетүү ыктымалдуулугу бар эле. Бирок анда Нобелге көрсөтүлгөн талапкерлер өтө күчтүү болчу. Алардын арасында Нельсон Мандела, Ицхак Рабин жана Шимон Перес бар болчу. Ал эми 2000-жу жылдардан кийин чыгыш Тимордогу жаңжалды баскандар, чек арасыз дарыгерлер бул сыйлыкка татышты.
Варе 2012 жылы негизделген тынчтык офисинин негиздөөчүлөрүнүн бири. Ал уюмдун сайтында каржылык жардамды Казакстандын ички иштер министрлиги көрсөтөрү жазылган. 2012 жылы Варе Астанада Нурсултан Назарбаевдин өзү менен жолуккан. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев соңку 11 жылда Нобелдин тынчтык сыйлыгына 7 жолу көрсөтүлдү. Биринчи жолу Назарбаевди 2006 жылы Казакстан элдер ассамблеясы, пакистандык теолог жана америкалык конгрессмен биригип, улуттар аралык достукту жана тынчтыкты бекемдегени үчүн көрсөтүүнү чечишкен. Андан кийин 5 жолу өзөктүк куралдан баш тартуу жана тынчтыкты бекемдөөгө кошкон салымы үчүн көрсөтүлгөн. Саясий эксперт Айдос Сарымдын айтымында Казакстандын президенти бул сыйлыкка жетүүнү аябай каалайт. Бул анын кыялы.
Конечно, всё это невозможно, но я думаю.
Быйыл президенттин шанстары нөлгө барабар деп айта элем. Мен ойлойм, Нурсултан Назарбаев акыркы жолу сунушталып жаткан жок бул сыйлыкка.
Айдос Сарым жана мурдагы дипломат Казбек Бейзбаев экөө тең сүрөтчү Карипбек Куюпов бул сыйлыкка татыктуу деп эсептешет. Бирок сыйлык тапшыруу эрежесине ылайык бир топтогу талапкерлер бөлүп каралбайт. Ошол эле маалда Казбек Бейзбаевдин айтымында Куюпов менен Назарбаевди сыйлыкка көрсөткөн Алин Варенин академикалык чөйрөдөгү аброю анча барандуу эмес. Адатта бул номинацияга баарынан көп талапкерлер көрсөтүлөт. 2016 жылы алардын саны 376 жеткен, анын ичинде 148 уюм болгон. Акыркы чечимди Нобель комитети кабыл алат, ал эми анын курамын Норвегия парламенти бекитет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кечээ Бишкекте Tech Women деп аталган ири IT форум өттү. Анда Twitter, LinkedIn, NASA жана Hitachi да жетекчилик орундарда иштеген айымдар кыргызстандык кыздарды технология жаатында айдистешүү күн деп шыктантты. Аялдардын IT тармагындагы ордун талкуулаган форумга кагарчыбыз Касым Рахманкулов да барып келген.
Нандини Романи Twitter'де инженерия бөлүмүнүн вице-президенти болуп иштейт. Бул анын Кыргызстанга алгачкы жолу келиши. Нандини өзүнө окшогон ири IT компанияларда эмгектенген дагы 15 шетелдик айым менен Бишкекке келип, кыргызстандык жаштар менен тажрыйба бөлүшөт. Бүгүн Борбор калаада сулуу, ошол эле учурда акылдуу кыздардын башын бириктирген Tech Women аттуу IT форум өтүүдө.
So we work with this program called Girls Who Code.
Компьютердик программалоого кызыккан кыздарды мектептен баштап тарбиялай турган долбоорубуз бар. Биз аларды көмөктөшүп, каржылап, ар кандай тренингдерди өтүп, Twitter'дин кеңсесине чакырып үйрөтөбүз. Ал жерден кыздар башкаларды көрүп, мен да ийгилик жарата алчу адис болом деген ишеним пайда болот. Көп учурда кыздар IT адис болуу канчалык сонун экенин билишпейт. Андан тышкары Twitter академиясы деп аталган долбоорубуз бар. Жыл сайын биз студенттерди кампуска чакырып, көрүнүктүүлөрүн жада калса жумушка дагы орноштурабыз.
Then we hire them into the company as well.
Деди Twitter компаниясынын инженерия бөлүмүнүн жетекчиси Нандини Романи. Tech Women долбоору жыл сайын кыргызстандык айымдарга Twitter, NASA жана Symantec сыяктуу ири IT компанияларда 5 жумалык стажировка өтүүгө шарт түзөт. Бүгүн силикон өрөөнүнүн адистери дүйнөлүк технологиялык өнүгүүнүн трендтерин жана андагы аялдардын ордун талкуулап жатат.
It is difficult but the trend is changing.
Акырындап дүйнөлүк трендтер өзгөрүп баратат. Азыркы учурда ири компаниялар жогорку жетекчилик орундарда аял келишине жол ачууда. Бирок андай ийгиликтерди багынтыш үчүн сөзсүз үй бүлөңдүн дагы колдоосу зарыл. Менин 2 уулум бар. Бирок ага карабастан мен үйдүн кожойкеси болуп дагы, менеджер болуп дагы иштегенге жетишем.
As well as managing a house.
Дейт Symantec уюмунун өкүлү Деванши Шет. Уюштуруучулардын айтымында Tech Women форумунун негизги максаты кыздар арасында илимге жана IT жаатына кызыгуу жаратуу жана алардын өзүнө болгон ишенүүсүн арттыруу. Кыргызстан сымал өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө айымдардын IT жаатында адис болушу оңойго турбайт. Себеби технология жаатында адис болуу көп убакытты жана эмгекти талап кылары аз келгенсип, коомдо кеңири жайылган стереотиптер айымдардын билим алуусуна шарт түзбөй эле, тескерисинче тоскоол болот, дейт Диванши Шет.
I hope we have encouraged and shown opportunities.
Бул форумга келген ар бир кызга алардын алдындагы мүмкүнчүлүктөрдү көрсөттүк, аларды шыктандырдык деп ишенем. Жаңы келгендерге биз кыргызстандык кыздардын ийгилиги жөнүндө айтып берип, технология жаатында жогорку деңгээлдеги адис болуу андай деле кыйын эмес экендигин жеткиргенге аракет жасадык.
Role model for encouraging girls to take up STEM careers.
Анткени менен жергиликтүү адистер Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар татыктуу IT адистерди даярдабайт деген ойдо. Алар өлкөнүн алдыңкы келген адистеринин баардыгы эле үйрөнчүк. Ал эми технологиялык окуу жайлардын программасы да, үйрөтүү ыкмасы да эч ак эле артта калганын айтышат.
Если ты учишься, тебе нужно параллельно проходить стажировку в компании.
Сен окуп жүргөндө эле компанияларга барып стажировка өтөрүшүң керек. Ошондо гана эмне болуп атканын түшүнүп биле аласың. Андан тышкары сөзсүз көп окушуң керек. Стажировка менен жогорку окуу жай сага ийгилик алып келбейт. Технологиялар ылдамдык менен өзгөрүп келет. Трендтен артта калбаш үчүн сөзсүз көп окушуң керек. Жөн гана университеттен берген тапшырмаларды аткарып коюу менен технология жаатында ийгиликке жетүү мүмкүн эмес.
Нет одного ключа к успеху, именно в IT-сфере или в любой другой сфере. То есть это комплекс.
Дейт форумдун уюштуруучусу Наргиза Абдубалиева. Жолугушууга Кыргызстандагы алдыңкы IT компаниялардын, мамлекеттик органдардын, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү жана студенттер катышууда. Касым Рахманкулов, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзөөдө барактайбыз. Сөз Шайлыбек Дүйшеевден.
Багыт кесипте журналист Барат Баяракеевдин «Таза адамдар колдосо бир жөн» деген макаласы менен бүгүнкү санын ачып, чакан мамлекетибиздеги элдин бир даары Өмүрбек Текебаевдин камалышын кеп кылып, Текебаевди колдогондор 2-3 күндөн бери үн күчөткүчтөр аркылуу үндөрүн күчөтүп, теледен дагы, митингден дагы бакылдап жатканын, ошолордун катарында ак айыптын маалында элдин рыск эшигин менчиктеп алган чыгаан коррупционер Рапшан Жээнбеков баш болгон оппозициядагылар, Батук айыпты качыргандардын авторлору, кайсы жерден чуу көрүнсө ошол жерден дуу көрүнгөн апенди сыпатындагы Турсунбек Акун, күйөөсү коррупционер, агасы кыз өлүмүнө алып келген кылмышка шектүү деп жүргөн Аида Салянова эл журтуна көктөп келаткан кыз жигиттерине акыл сөзүн айта турган, пайгамбар жашынан эбак өтүп бакай менен кошой жашына келген, 80 таяп калган Медеткан Шеримкулов, кыргызда жакшы атак алган Султан Ибраимовдун бирок кызы Элмира Ибраимова сындуулар жүрүшкөнүн белгилеген Барат Баяракеев, булар уят сыйыт дегенде айдап отко салышканын, дал ушундайлардын колдогонунан Кудай кыргызды сактасын деп жазды. Кайсыл мекемеге алып барса да иши менен көрүнүп барган жерин бир заматта гүлдөтүп жиберген иштин көзүн билген мыкты жигиттерибиздин бири Орозбек Нусубалиевди өкмөт башчысы жакында жаңыдан түзүлүп жаткан мүлк ишканасынын жетекчиси кылып дайындаганын, Орозбек Нусубалиев отуруп калган учкун ишканасын бир жылдын ичинде 10-15 миллиондук кирешеге чыгарганын, мындайларга ийгилик анан ден соолук гана каалоо жетиштүү экенин жазган кесип, ушундай азаматтарыбыздын көп болушун тиледи. Марат Баяракеевдин андан кийинки макаласы коррупционерлердин пенсияларын кыркыш керек деп аталды. Макаланын аты эле айтып тургандай автор бул жагынан да ойлоно турган маселени козгоду. Аракеевдин дагы бир макаласы көмүскө өкмөт деген түзүлүп, анын башында учурунда кызматтан айдалган коопсуздук кызматынын мурдагы төрагасы Марат Иманкулов деген жигит экенин, ал теледен чыгып алып, «Эй, Абдил Сегизбаев, мен сенден коркпойм, мага бок да кыла албайсың» деп сүйлөп турганын, «Э, балекет баскырдыкай, саясатчы болом, эл журтка баш болом» деген киши ушинтип кедери кеткен сөз сүйлөчү беле, атана аркы, эне баркы деген кайда калган, өмүр бою аскердик буйрук менен жатып туруп чуркап көнгөн мындай адамдар шалтурук болуп каларын, мындайлардан эл билги саясатчы чыкпастыгын белгилеген Аракеев, анын орун басары болуп кокус бийликке келип калса Кыргызстанды ислам дининин канондору менен жашаган мамлекетке айланчу Турсунбай Бакир уулу жүргөнүн, Акаев заманында министр, губернатор, президенттик аппарат башчысы болгон Накен Касиев жүргөнүн, элдин эсинде жаман жакшысы менен эсте калган Феликс Кулов жана башкалар жүргөнүн, бир кызыгы алды 70 барса арты 60 ашып калгандар бийлик деп көздөрү чычаладай кызарып көмүскөдө олтурганын, андан көрө булар акылдарын балдарына, Эгер балдар укпаса өз түрүнө жумуш жасап болбойбу? Булардын баары кел-кели келип турган кезде жакшы эле тайраңдашпады беле? Сайрандашпады беле? Эзели байлыкка той болгон кишилер бийликке да тойбой турбайбы деп жазды. Багыттын жаңысанынан Садыр Жапаров кан корба кийиптер менен бириккенин кыйыр түрдө моюн калдыбы деген. Митинг пикеттердин доору өттү, баары мыйзам чегинде чечилиши керек деген. Текебаевди алкымдан илингендер колдойбу деген. Бакенгиди Кейбадан сүрдүгөнүм деле эсимде деген. Кулай турган үйдө кишилер жашап жатышат деген жана Айбек Шамшикеевдин жүзүңдү ач, Гүлчатай деген ушу дагы ачылат деген макалалар бар.
Шайлобек Дүйшеев бүгүн чыккан гезиттерге баяндама жасап берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун 1-март эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Кийинки жарым саатта кыргыз орус алакасын талдаган Арай Көзчырай талкуу бар. Бүгүнкү программаны мен Санжар Эрелиев сунуштап жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыз урматтуу угарман, 1-март чаршемби, угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Владимир Путиндин Казакстанга, Тажикстанга жана Кыргызстанга сапары Орусиянын Борбор Азияга болгон таасирин күчөтүү максаты катары бааланууда. Орус лидеринин келиши Кыргыз-Орус алакасынын жаңы барагын ачабы? Путиндин Кыргызстандагы президенттик шайлоого таасири болушу мүмкүнбү? Деги эле эки тараптуу мамиледе бузулбагандагы кандай дыңдар бар? Бул суроолорго алдыда Арай Көзчырай талкууда жооп издейбиз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. КТРКнын жетекчиси жол кырсыгына кабылды. Элим Карыпбеков учурда Бишкектеги номер 4-чү ооруканада ага операция жасалып жатканын Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматка Селена Баялинова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында врачтар анын абалын туруктуу оор деп баалашууда. Ички иштер министрлигинин жол кайгыл кызматы Карыпбековдун унаасы мамуна сүзгөн деп билдирди. Аталган кызмат тараткан маалымат боюнча коомдук телеканалдын жетекчиси жол кырсыкка 1-март күнү түнкү саат 3:19 өткөндө кабылган. Илим Карыпбеков айдап келаткан Range Rover автомашинасы түштүк магистралдагы сенатор кафесинин бет маңдайындагы жол тосподон өтүп мамыны сүзгөн. Маалыматта айтылгандай автоунаа ичинде Илим Карыпбековтон башка эч ким болгон эмес. Дональд Трамп терроризмди жер бетинен жок кылууну убада кылды. АКШ президенти Конгрессте сүйлөп жатып, шайлоо алдында берген убадалары четинен аткарылып жатканын айтты. Ал америкалыктарды жумуш менен камсыз кылуу үчүн ири компаниялардын жетекчилери менен сүйлөшкөнүн, көптөгөн компаниялар америкалыктар үчүн жаңы жумуш ордун түзүүгө макул болушканын айтып кетти. Президент Трамп өлкөнүн коопсуздугун сактоо үчүн айткан убадаларды аткарларын билдирип, АКШнын түштүк чек арасын бойлой улуу сепил курларын билдирди. Ал ошондой эле өлкөнү терроризмден коргоо үчүн болгон күчүн жумшаарын айтты. Трамптын сөзү боюнча 11 сентябрдагы террордук жардыруулардан бери жасалган ондогон терактар өлкөгө кирип жаткан адамдарды текшерме киргизүүнүн кесепеттери. Трамп учурда АКШ бийлигинин жаңы главасы башталып жатканын белгилеп, Америка кайрадан дүйнөдө лидер алдыңкы жолбашчы катары чыгууга даяр деп кошумчалады. Парламентте Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин камалуусу боюнча маселе каралууда. Жогорку кеңештин депутаттары бул маселе боюнча прокуратура баштаган күч кызматтардын жетекчилери келип, маалымат берүүсүн талап кылышты. Ушул тапта Атамекен фракциясын жетектөөнү убактылуу колуна алган депутат Алмамбет Шыкмаматов Текебаевдин камалганы боюнча фракциянын кайрылуусу менен депутаттарды тааныштырууда. Анда Текебаевдин камалышы анын саясий аракеттерине байланыштуу саясий негизи бар деп белгиленип, бийликтин көзүн караган сот системасына ишенич жоктугу айтылган. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев 26 февралда таңга жок Манас аэропортунан кармалып, 27 февралда сот чечиминен 2 айга камакка алынды. Анын фракциялаштары 2 күндөн бери парламенттин кезексиз отурумун чакырууну талап кылып, бирок андан майнап чыккан эмес. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков кезексиз жыйын чакыруу спикердин колундагы иш эмес экенин, бул үчүн фракция лидерлеринин макулдугу зарылдыгын билдирген. Өмүрбек Текебаевди бошотуу талабы менен митинг бүгүн Ак үйдүн алдында уланат. Уюштуруучулардын айтымында мөөнөтсүз митинг Атамекен партиясынын лидери эркиндикке чыкмайынча улана бермекчи. Оланд сүйлөп жаткан учурда снайпер 2 кишини атып алды. Рейтерс агенттиги өз кулактарына таянып билдиргендей, көзгө атар ордун которуп жатып жаңылыштык менен машаны басып алган. Окуя Франциянын түштүк батышындагы Вионьон шаарчасында. Президент Франсуа Оланд жаңы поезд ишке киргизүү салтанатында сүйлөп жаткан учурда катталган. Снайпер Оланд сүйлөп жаткан чатырдан 100 метр аралык чатырдын үстүндө жайгашкан болчу. Жергиликтүү полиция 2 киши бутунан жеңил жаракат алганын маалымдады.
Замира Кожубаева тааныштырды. Соңку кабарлар менен жаңылыктардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Эми кыргыз орус алакасын талдаган арай көз чара талкууну баштайбыз. Бул берүү орус президенти Владимир Путин 28 февралда Бишкекке жасаган сапарына байланыштуу кечээ кечинде ООго берилген эле. Азыр анын кайталоосун угасыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Орус президенти Путиндин Казакстанга, Тажикстанга, Кыргызстанга болгон сапары Орусиянын борбордук Азияга болгон таасирин күчөйтүү жана бекемдөө максаты катары бааланууда. Орус лидеринин келиши кыргыз-орус алакасынын жаңы барагын ачабы? Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Кыргызстан коюп келген маселелерди суу кечеби? Орус президентинин Кыргызстандагы президенттик шайлоого таасир кылышы мүмкүнбү? Деги эле орус-кыргыз мамилесиндеги бузулбаган дагы кандай дыңдар бар? Жана башка ушул сыяктуу суроолорго жоопту издөөгө бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн аракет кылабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков жана саясий илимдеринин кандидаты доцент Чолпонбек Сыдыкбаев катышат. Мен биринчи суроом саясий өңүттөн баштасам, Чолпонбек мырза, сиз айтсаңыз, бул орус президенти бир эле учурда борбордук Азиянын 3 мамлекети Казакстанга, Тажикстанга жана Кыргызстанды түрө кыдырып чыкканын негизги максатын сиз эмнеден көрөсүз? Бул гео саясатта бул аймакта Орусия үчүн эмне маанилүү деген суроо бар.
Россия Федерациясынын борбордук Азияда, анын ичинде Кыргызстанда экономикалык кызыкчылыгы деле жок. Негизги кызыкчылык геосаясий кызыкчылыктан келип чыккан. Бул жолу орус президентинин борбор Азияны түрө кыдырышынын бир себеби Тажикстан жакында өзүнүн бажы союзуна кирүүгө ниетин билдирип жатат. Эгерде Тажикстан бажы союзуна кирсе, ал Кыргызстан аркылуу гана интеграция боло алышы мүмкүн. Товар ташуулар, товар алмашуулар Кыргызстан аркылуу болот. Ушундай шартта Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда мамиле жумшаш керек. Бул баягы президенттин, орус президентинин баягы Кыргызстан аркылуу коридор ачып берүүгө болгон көшөк артында сүйлөшүүлөрү да бар. Бул баягы экономикалык да, геосаясий жагы да деп атасак болот. Андан сырткары борбор Азия негизи эле Кыргызстан геосаясий жактан маанилүү точкада жайгашканда, бул жөнүндө керек болсо италиялык окумуштуу географ Макиндерди айткан Хартленд деген терминди киргизип, дүйнөнүн борбору деп, дүйнөнүн борбору борбордук Азияда, анын ичинен тоолуу өлкөдө деп ушундай илимий гипотезасын сунуштаганда,
жок, эми географиялык гипотеза, географиялык түшүнүктөн улам борбор деп айтылганда, саясий жактан эмнеси менен биз борбор боло алабыз?
Саясий жактан, геосаясий жактан биз Кытайдын араанында турабыз. Ушул эле борбордук Азияда АКШ борбордук Азияга көңүл коюу менен карап турат. Негизи эле ири державалардын кызыкчылыктары тогошкон жерде жайгашкан. Айланабызда авторитардык мамлекеттер. Андай шартта демократиялык жол менен кетип бараткан Кыргызстандагы бир кандайдыр бир радикалдык өзгөрүүлөр геосаясатта, ошол эле Россиянын тышкы саясатында да бир проблемаларды жаратып коюшу мүмкүн.
Ошол эле учурда Кыргызстан дайыма айтып келет, Орусияны бул стратегиялык өнөктөш катары санайт. Бул жагыбызда Казакстан, Өзбекстанга салыштырганда Россия үчүн, Россияны, Орусияны, Кыргызстанды кайсы бир маанилүү бир эмес көзүрү, эмне кызыктырат Россияны?
Кайра эле Казакстанда өзү Россиянын экономикалык кызыкчылыгы болушу мүмкүн. Өзбекстанда дагы кандайдыр бир деңгээлде экономикалык кызыкчылыгы болушу мүмкүн, а Кыргызстанда Россия Федерациясынын геосаясий гана кызыкчылыктары бар. Бул жагынан алып караганда эртеңки күнү интеграциялык процесстерде дагы Кыргызстандын коңшу мамлекеттер менен болгон мамилеси, жанагы блокада жөнүндө, экономикалык блокада жөнүндө сөз болгон, ошондой баягы ЕСке кирген мамлекеттердин ортосунда карама каршылык, ички карама каршылыктар дүйнөлүк коомчулукка чыгып, жанагы берки Евросоюзга окшогон эл аралык интеграциялык уюмдардын жанында бажы союзунун баягы авторитети төмөндөп кетпеш керек. Мунун артында Россия турат. Негизи эле а бирок кайсы интеграция болсо дагы анын артында бир кандайдыр бир деңгээлде ошол эле орус аналитик Алексеевдин айткандай, любая интеграция это частичная утрата суверенитета деп коет. Ар бир эле интеграциянын артында кызыкчылык ири, анын үстүнө биз дөшө мамлекеттер менен интеграцияга барып атабыз. Мындай шартта алардын кызыкчылыгынын
жоюлбайында
биздин кызыкчылык алардын көлөкөсүндө калып калышы толук мүмкүн. Аны бул ЕАЭСке киргенден берки, база союзуна киргенден берки бир жылдан бир жарым жылдан берки процесстер көргөзүп жатпайбы?
Болуптур, сиз саясий кызыкчылык биринчи орунда деп атасыз, бирок Орусия үчүн и Кыргызстан үчүн дагы биринчи экономикалык өнөктөш Алмаз мырза мына Россия экени талашсыз, бул баягы соода экономикалык алакалардын эмеси саны көрсөтүп тургандай да, Кыргызстан бул Евразиялык экономикалык бириндигине киргендин бир себеби дагы Орусия менен соода алакабызды активдештиребиз деген максат болгон да. Сиз айтсаңыз, ушул эки өлкө ортосундагы экономикалык мамиленин бир динамикасы кандай болууда? Бул Евразиялык экономикалык биримдикке киргенге чейинки, анан киргенден кийинки бир салыштырмалуу кыскачараак.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бул жерде эми экономикалык мамилелер жөнүндө айта кетсем, биринчиден инвестициядан баштайт элем. 2014 жылга чейин Орусиядан келген инвестициянын көлөмү такыр эле төмөн эле да. Анткени бизде баягы ири проекттер жок болуп, биринчиден, экинчиден баягы кичи же орто долбоорлор жок болгондуктан ошо инвестициялардын түз инвестициялардын көлөмү төмөн болчу. Ал эми ушул биз Евразияска мүчө болгондон тартып инвестициялардын көлөмү кескин түрдө көбөйүп атат. Буга бир нече себеп болду. Мына 2015 жылдын натыйжасы боюнча Орусия биринчи орунду алды, 540 миллион долларга чыгып, жалпы ошол Орусиядан келген
орус кыргыз өнүгү фондусун кошо эсептегендеби?
Кошо эсептегенде Орусия орус кыргыз фондуна келген түшүп келген акча бул ошол убакытта 300 миллион доллар болгон. Анткени ошол 500 миллиондон бүт акчалардын баары келген эмес. Мындан тышкары мына Газпром келди. Газпромдун аркасынан азыр кичи жана орто компаниялар келип атат. Булар биздин агро өнөржай секторуна көбүнчөсү келишет. Азыр мына логистикага кирип атышат. Бул эми бир күндүк процесс эмес, бирок негизги инвестиция жагынан динамика абдан жакшы. Ал эми азыр соода жөнүндө сөз кылсак, жалпы ошол биздин Орусия менен болгон соодабыздын көлөмү төмөндөп кетти. 2014 жылы ошол биз Евразияска кирерден мурун 1,9 млрд доллар өтүшсө, бүгүнкү күндө 2016 жылдын натыйжасы менен 1,050 млрд.
Ал жана төмөндөп кетишинин себеби эмнеде болот азыр?
Эми бул бир жагынан жакшы, бир жагынан көп жакшы эмес деп айтсак болот. Жакшы жагы кандай? Жакшы жагы бул экспорттун көлөмү көбөйүп, мына экспорт жөнүндө айта кетсем, бизди мурун 122 млрд долларга экспорт кылсак Орусияга, бүгүнкү күндө 2016 жылдын натыйжасы менен 139 млрд долларга экспорттоп турабыз. Бул 20 млрд доллардын баягы көбөйүшү, көбөйгөнү билинип турат да. Ал эми импорт кескин түрдө түшүп кетти да. Биз деген эмнени импорттачу элек? Эң негизгиси бул деген ошол мунай жана мунайзаттарын импорттачубуз. Ошонун көлөмү 55% түштү. Мындан тышкары ошол машиностроение секторунун продукциясын алчубуз, ал дагы 50% түштү. Химикалык продукциясынын көлөмү түштү. Бунун импорттобой калганыбыздын себеби бизде жанагы өзүбүздө кара балтада болгон, мына азыр жакында Токмокто ачылган чоң заводдор, мунайды иштетип чыгуу заводдору ишке киргенден баштап биз деген көп мунайды бул жактан иштетип баштадык.
Алмаз мырза, мына жогоруда биздин экспертибиз Жолпонбек мырза айтты, Кыргызстанга Россиянын экономикалык эмес саясий кызыкчылыгы күчтүү депчи. Анткени бундай сөздөрдүн жыйынтыктардын чыгышына Россия менен болгон мына экономикалык ири эки чоң долбоордун токтоп калышы мындай себеп болуп жаткандай да, мына камбар ата кесиптеринин же болбосо жогорку нарын каскадарынын бир тараптуу денансаланышы. Ушул негизден алганда Кыргызстан менен Россиянын ортосунда мындан ары бир кайсы бир ири долбоорлор тууралуу мындай бир болжолдоолор, бир эмелер барбы, бир максаттар барбы биргелешип ишке ашыра турган, же жанагы Газпромдон башка?
Эми бул сиз айта кеткен эки долбоор бул чыныгы өтө ири долбоорлордун бири болчу, анткени Камбар ата менен ошо Нарын каскад кесинин көлөмү бул 2 миллиарддан, ошо кошулуп 2 миллиарддан ашкан долбоор болчу. Эми бул абдан биздин бюджетибизге теңелген долбоорлор болчу. Бүгүнкү күндө эми андай долбоорлор табыш кыйын да. Бизде энергетикада болушу мүмкүн, мындан тышкары ошо тоо кен тармагында долбоорлор болушу мүмкүн, кара кече долбоору болушу мүмкүн. Бирок ошол Орусиядан келе турган кайсы долбоорлор бар деп сурап атасыңар, бүгүнкү күндө андай долбоорлор тилекке каршы жок. Мен айтып кеткендей, азыр орто жана кичи бизнес келип баштады, жакшы көрсөткүч.
Кыргызстанга жасаган Орусиянын президенти Путиндин сапарынын таасирлери, орус кыргыз мамилеси жана келечеги тууралуу кеп кылып жатабыз. Анда Чолпонбек мырза, менин суроом сизге да, мына Путиндин келиши Кыргызстанда күздө болуучу президенттик шайлоо мураскер маселесинин чечилишине таасири тиет деген да бир ойлор айтылып келди да. Сиз айтсаңыз, Кыргызстандын ички ишине кийлигишүүсүнө, кимдин президент болушуна Орусиянын таасири канчалык? Ошончолук эле мындай реалдуу бир басым бир барбы бунун?
Эми бул нерсе официалдуу айтылбай турган нерсе, мамлекет жетекчилигинин визитинде. Бирок бул жел болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Россия Федерациясынын азыр Кыргызстанга таасири, бир кездеги падышалык Россиякындай эле таасири бар. Анан күздө болчу президенттик шайлоодо Кыргызстанда бийлик башына ким келип калат, бул Россия тарапты сөзсүз түрдө кайдыгер калтырбайт. Президент Путин бул келишинде официалдуу түрдө ал болбосо да көшөгө артында бул жөнүндө консультациялар болот. Анткени бийлик сунуштай турган, ошол эле СДПК партиясы сунуштай турган мүмкүн болчу талапкерлердин баш терисин байкап көрүп, аңгемелешүү жүргүзүп дегендей бир түздөн түз көрсөтмө бербесе дагы сунуш, рекомендация болот. Бирок акыркы сөздү баары бир президент Алмаз Атамбаев айтат деп ойлойм да.
Эми мындай сөздөрдүн чыгышына ошол мына бизде Кыргызстанда президент болом деген талапкерлердин көпчүлүгү өздөрү Кремлге каттап, алар менен барып консультациялар жүргүзүп жаткандыгы башынан эле аларга болгон көз карандылыгыбызды айттырбай сездирип аткандар эмеспи?
Тилекке каршы президенттик шайлоонун астында деле эмес, парламенттик шайлоонун астында дагы айрым ири партиялардын жетекчилери Россияга ат тезегин кургатпай барып, ал жактан мындай моралдык саясий колдоо алып келдик дегендей маанайды көргөзүп, аны агитациялык процесстеринде колдонуп келип атат. Ушунун өзү эле биздин саясатчылар Россия тараптан басым кысым болбосо дагы биринчи кезекте өздөрү жетип барып, анан кийин керек болсо Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарын саясий соодага айлантып ийген учурлары кездешет. Муну саясатчылар өздөрү деле мойнуна алып жүргөн учурлар бар.
Алмаз мырза, дагы бир мына экономикалык маселеге, ЭЭБтин маселелерине кайрылсакчы, Орусия менен мамиле куруунун дагы бир чоң фактору бул 1 миллионго жакын кыргыз мигранттарынын Орусияда жашап иштеп жатышы да. Бул ЭЭБке киргенде алардын шарты бир топ жакшырат деп айтылды эле. Бирок кыргыз мигранттарынын кара тизмеден чыгаруу жана башка жеңилдиктер, социалдык коргоо маселелери дагы эле чечилбей жатат деген бир кинелер айтылып келе жатат да. Бул маселеде Орусия менен эмне тил табышы болбой жатабы, же болбосо же башка да себептери барбы?
Кара тизме боюнча айта кетсек, биз жакында эле да бир өкмөт аралык комиссиясынын отурумун өткөздүк. Бул ошол отурумда бул суроону көтөргөнбүз. Бул суроо эми биз деле билип атабыз, орус тарабы деле бул суроону жакшы билет. Кара тизме өз ирети менен чечилип келатат. Бүгүнкү күндө бир 110 миңдей киши кара тизмеде бар, анын 70 миңи акырын ирети менен чыгып келатат. Орусия буну макул чыгарабыз, баягы кичинекей бир нарушениялар болгон үчүн муну биз деген 70 000 кишини чыгарып атышат алар. Мындан тышкары 30 000 киши сот аркылуу чыгып атат. Эми ага биз дагы киргизе албайбыз, орус өкмөтү да киргизе албайт ошол Орусияда болгон сотторго. Ал эми ошо калган 10 000 кишинин 10 000 киши тууралуу ошол тизмедеги статус боюнча сүйлөшүп келдик да, ошолорду тездетип бергиле, бизге чечип бергиле деп. Эми мен деген бул кара тизме боюнча сурап калдыңар, бирок жалпысын айта кетейин, кара тизме деген негизи мен айтып кетпедимби, мына 110 000 кишиден 70 000 киши мына чыгып атат да. Эми бул деген абдан жакшы көрсөткүч болуп атат. Мына бүгүнкү күндө евразиялык экономикалык биримдигине кирдик деп биздин коомчулукта абдан ар кандай баягы талкуулар болуп атат, мындай жакшы нерселер көрүнүштөр болуп атат, мындай жаман көрүнүштөр болуп атат, бирок баары ошо бир вывод менен макул да. Бул биздин мигранттарыбыз, ошо биздин жарандарыбыз, Орусияда болобу, Казакстанда болобу, алардын шарты кескин түрдө жакшы болду депчи. Эми буну бул эмне үчүн? Анткени биринчиден булар баягы регистрация алышпайт, квотасы жок, биздин дипломдорду ал жерден признавать этип жакшы жумуштарга кирип атышат. Өз эми баягы жөнөкөй айтканда шарттарын абдан жакшыртып алышты да.
Дагы бир маселе Кыргызстандын коопсуздугу жана аскер күчтөрүнүн чыңдоо маселеси дагы Россия менен байланганы көрүнүп турат да. Бүгүн Владимир Путин пресс конференцияда айтты, Канттагы Россиянын авиа базасы ириде Кыргызстандын коопсуздугу үчүн керек, аны Кыргызстандын мурдагы президенттеринин өтүнүчү менен ачылган деди. Эгерде бүгүн Кыргызстанга кереги жок болсо биз эртең чыгарып кетебиз деди. Ошондой эле Атамбаев Кыргызстанга Россия көптөгөн миллиондогон долларлык аскер курал жарактарын жана жабдууларын берип жатат деди да. Демек биздин коргонуу мүмкүнчүлүгүбүз, коопсуздугубуз дагы Россиянын колунда экен да, Жолдонбек мырза.
Тилекке каршы, бул бүгүнкү күндүн реалдуулугу, ачуучундук. Коопсуздук жалгызда биз өз алдыбызча, өзгөчө тышкы коопсуздугубузду, радикалдык экстремизм, тышкы күчтөр, диний экстремизм куруштурган маалда биз коопсуздугубузду өз алдынча толук коргой албайбыз, камсыз кыла албайбыз. Ошон үчүн база союзуна киргенибиздин дагы бир эмеси ошол коопсуздук факторунан улам келип чыккан.
Биз анда көп факторлор менен Россияга көз каранды мамлекетпиз деп айтса,
көп жагынан көз карандыбыз. Эми өкмөттүн өкүлдөрү айтышы мүмкүн, биз толук кандуу өз алдынча көз карандысыз мамлекетпиз деп. Бирок керек болсо ошол эле биздин коңшулар дагы толук кандуу көз каранды мамлекетпиз деп айта албайт. Ошол Канттагы Россиянын авиа базасынын ичинде эле заманбап лаборатория курулуп бүтүп калды. Бизде билесиңер, госстандарт деген тыштан келген өнөр жай товарларын, азык түлүктөрдү экспертизадан өткөргөн бир бөлүм бар болчу. Ал бөлүм 3 айдан бери токтоп турат, а Кантта базанын ичинде ошондой лаборатория курулду. Бул деген сөз эмнени айтып турат? Бул деген сөз эртеңки күндөн баштап, жакынкы келечектен баштап бизге келген товарлардын сапатын дагы ошол базанын ичиндеги лаборатория текшерип берет деген. Бул
жок, бул мусу мындай расмий маалымат эмес, сиз уккан эле маалымат. Базанын ичинде биздин товарларды текшере турган лабораторияны болушу
легалдуу түрдө ошондой лаборатория ачылып, муну госстандарттын өкүлдөрү өздөрү айтып
атышат. Эми бул дагы бир тактай турган маселе экен. Алмаз мырза, айтсаңыз, мына Кыргызстанда экономисттери, серепчилери айтып атат, биз евразиялык экономикалык биримдикке киргенде ири алдыда Россиянын потенциалын биз Кыргызстан пайдалана албай жатабыз, экономикалык мүмкүнчүлүгүн карым катышты эмне активдештире албай жатабыз деп атат да. Биз эмне тоскоол болуп атат, же болбосо биз Россия менен иштегенге дагы кандай бир перспективалар, келечектер бар?
Бүгүнкү күндө орусчага барсаңыз такыр башка картинаны беришет да. Алар деген айтып атышат, бул бүгүнкү күндө ошол евразиялык экономикалык биримдиктен Кыргызстан абдан утуп атат деп. Эмнеге? Анткени статистиканы карасак, биздин экспортубуз Россияга бир нече пайызга өстү, кээ бир азык түлүктөр боюнча бир нече эсе өстү да. Бул биздин мына сүт азыктарын алып келсек, 2015 жылы 5200 сертификат берилсе, 5200 сертификат берилсе 5200 тоннага, 2016 жылы бул көрсөткүч 22000 тонна болду. Бүгүнкү күндө мына биз региондордун баарына барып чыктык. Бизде 300 ири жана орто биздин предприятияларга барып келдик. Ошол мекемелердин директорлору менен, ээлери менен сүйлөшкөндө көбү акырын иштеп атат. Эми алар деген баягы өзүн жакшы эстеп атабыз, өзүбүздүн продукциябызды чыгарып атабыз деп площадка чыгышпайт. Өзүңүздөр билесиздер, бизнес деген тынчтыкты жакшы болот. Ошондуктан алар деген баягы бизде коомчулукта ошол жаман жагын эле угуп эле баягы жакшы жагын угушпайт. Айта кетейин, мына бир мисалды Ак Жалга деген бизде чоң көлөмдүү бир азык түлүк мекемеси бар. Бул биздин сүттү алып чыгат. Бүгүнкү күндө алардын экспорту 3 эсе өскөн да. Сүт жок.
Именно Орусияга.
Орусияга. Сүт жок. Андай мекемелер бүгүнкү күндө көп. Мына Таласка барып келдик. Таласта 5 сүттү кайра иштетип чыгуу мекеме бар эле. Алардын 3-үсү жабылып, 2-үсү эле калды. Анткени ошол 2 бүт болгон сүттүн баарын кайра иштеп чыгып, сыр жасап, башка продукцияны жасап, ошонун баарын сатып атышат Орусиягачы. Буну баягы мындайды биз деген ойлобойт элек да. Бүгүнкү күндө өзүбүзгө эми баягы сүт калабы деген ой жаралып атат.
Муну Россияга негизги рынокту бир мынау кийим тигүү, текстиль эмес да, бул жагы кандай болуп атат?
Текстилдики ошол биздин эки жакшы өнүгүп аткан секторубуз. Бул биздин айыл чарба секторубуз жана текстиль секторубуз болуп атат. Текстиль секторубуздун биз деген жакында чоң конференция өткөздүк. Ошол жакка текстиль ассоциациясын чакырып, чоң ири ишканаларды чакырдык. Алар деген эми бүгүнкү күндө бир комичный ситуацияга жетип атат. Биз эч качан ойлобойт элек бүгүнкү күндө ошо эл жок болуп тиге турган эме жок болуп ошол эмеден Вьетнамдан алып келип атышат. Эми эле сүт көрүп эле бүгүнкү күндө
жумушчулардыбы?
Жумушчуларды. Мына эмеге барып келсеңер, СЭЗге барып келсеңер, ошол жакта чоң ишкана бар. Ошолор Вьетнамдан алып келип эметип атат. Бул жерде баягы требуется швей деген абдан объявлениялар көп болуп, биздин бүгүнкү күндө баягы заказ деген, биз заказдарды аткара албай атабыз да, мүмкүнчүлүк жок болуп атат, жетишпей калып атат да, жетишпей калып атабыз. Эл баягы кол жок.
Ушул бул багытта менин да сизде суроом бар да. Мындан 5 жыл мурун технополис куруу боюнча өкмөт демилгеленген, ага Баян Антоновка айыл аймагынан 50 гектар жер бөлүп беринген. Ошол азыркыга чейин чечилбей курулбай турат.
Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Россиянын президенти Путиндин Кыргызстанга келиши, бүгүнкү кыргыз орус соода экономикалык алакасы, саясий карым катыштар жана келечеги тууралуу биз кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков жана саясий илимдеринин кандидаты доцент Чолпонбек Сыдыкбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ошондой эле ар бир теле долбоорубуздун радио версиясында биз уктуруп турабыз. Ошону менен Азаттык радиосунун 1-марттагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Биздин оодон жаңырган бардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Кеңири окусаңыз, видео сүрөттөрдү көрүп, аудиолорду уксаңыз болот. Ошондой эле пикир калтырып, талкууга катышуу мүмкүнчүлүгүңүз да бар. Эгер сиз макалаларды орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген даректи териңиз. Анан тышкары биз Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу бардык социалдык желелерде барбыз. Сунуш пикирлерди жазып туруңуз. Кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык каналынан көрүүгө чакырам. Ошондой эле сунуштар болсо WhatsApp менен 0550 98 87 55 номуруна жазыңыз. Бүгүн программаны Санжар Эралиев сунуштады, техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Кийинки уктуруу түштөн кийин саат 3:00 обого чыгат. Кирип келген жазайы баарыңызга куттуу болсун. Саламатта калыңыз.